În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, frați creștini, ne aflăm în duminica menționată drept duminica dinaintea nașterii Domnului sau dinaintea preznuirii nașterii Domnului. O duminică pregătitoare și de aceea și textul pe care l-ați auzit citit este un text pregătitor. E un text din care nu înțelegem multe lucruri din cauza că prima parte a lui arată genealogia Mântuitorului sau arborele genealogic pământesc a lui Iisus Hristos, iar partea a doua arată pe scurt, foarte succint, care au fost elementele definitorii atunci când a fost vorba despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Cum s-a petrecut aceasta și care sunt elementele distincte față de orice altă naștere. De aceea, ceea ce aș vrea să reținem astăzi și să învățăm din Evanghelia aceasta ar putea fi rezumat la 4 puncte. Mai întâi, să înțelegem că viața Mântuitorului Iisus Hristos face parte din planul lui Dumnezeu, viața pământească. Deci vorbim despre istoricitatea incontestabilă a personalității lui Iisus Hristos. O genealogie care arată de unde se trage, de unde vine și care îl arată a fi deplin uman, deși, cum spuneam partea a doua a textului, arată că nu este doar deplin uman, este și deplin Dumnezeu, pentru că este de la Duhul Sfânt. Al doilea lucru important pe care îl putem extrage din acest text este importanța numelor sau numelui. Numele ne definește, numele ne formează sau ne coordonează, ne proiectează personalitatea și numele este un motiv pentru a deveni ceea ce vrem să devenim într-o ființă. Așa cum spune filozoful creștin ortodox Constantin Noica. Noi suntem chemați să devenim într-o ființă sau să ne înveșnicim. Pentru că atunci când devenim prin ființă, începem să ne asemănăm cu Cel care ne-a făcut. Al treilea lucru pe care am putea să-l învățăm este fidelitatea față de trecut și față de strămoși. Să nu uităm cine sunt strămoșii și să nu-i trădăm. Pentru că un neam care își trădează strămoșii încetează să mai existe. Iar în cazul de față vedem cu câtă fidelitate Evanghelistul Matei punctează, menționează și precizează cine din cine se trage, în așa fel încât să se vadă care este spița Mântuitorului Iisus Hristos. Și nu în ultimul rând, dar al treilea lucru foarte important este că lucrurile și evenimentele din viața unui popor îl definesc pe acesta și sunt foarte importante, dau greutate maximă și identitate unui popor. Adică dacă noi credem că tot ce se petrece în istoria unui popor, să zicem poporul nostru, au fost simple întâmplări, greșim. Pentru că Dumnezeu are un plan cu fiecare popor și Sfântul Evanghelist Ioan are să spună la sfârșitul Bibliei, în cartea Apocalipsei, că vor fi chemate la judecată nu numai persoanele, ci și națiile, popoarele. Deci de aceea vorbim despre generații și despre neamuri. Revenind asupra acestor câteva lucruri, pentru că nu vreau să ne lungim prea mult, aș vrea să fac un pic de anamneză referitor la o carte pe care am citit-o de foarte multă vreme, pe când eram student, dar care mă urmărește. Este vorba despre François Mauriac, Viața lui Iisus. Au fost mai multe vieți ale lui Iisus scrise de diferiți scriitori și fiecare, toate acestea de altfel, dar fiecare parte se bazează pe istoricitatea Evangheliilor. Ei au dat un pic de nuanță, de coloratură, un pic de cronologie în baza talentului lor scriitoricesc, narrativ. Însă, autenticitatea scrierilor lor are la bază istoria propusă și scrisă de către evangheliștii Matei, Marcu, Luca și Ioan. Fiecare cu specificul lui. Ceea ce m-a surprins la această carte este că atunci când face introducerea, François Mauriac scrie: când te apuci să scrii o viață lui Iisus, trebuie să-ți cadă pixul din mână. Pentru că e foarte greu să explici. Cum să-L explici cel despre care vei scrie că este Dumnezeu? Să îndrăznești să scrii despre Dumnezeu este un lucru care te face să gândești mult și profund înainte. Mai întâi pentru îndrăzneala de a scrie despre necunoscutul, nepătrunsul. În al doilea rând, dacă cei către care se adresează scrierea noastră ne vor lua în serios. Pentru că oamenii vor să vadă dacă are sens și relevanță ceea ce transmitem. Nu scriem doar de dragul de a scrie, ci scriem atunci când vrem să transmitem ceva care să schimbe, care să problematizeze sau care să edifice. Ori în cazul de față, noi vorbim despre un lucru pe care nu-l vom putea niciodată dovedi cu argumente științifice. Cine este Dumnezeu? Și de aceea poate că această Evanghelie pe care ați auzit-o ne ajută atât de mult prin faptul că evanghelistul Matei și Luca avea să o facă, ne arată care este ascendența generațională a Mântuitorului Iisus Hristos, încât cel care vrea să-L accepte ca Iisus Hristos, Mesia, cel trimis de Dumnezeu, să poată să o facă fără riscul și fără frica de a nu fi luat în serios. Deci, în cazul de față, genealogia sau arborele propus aici ne arată câteva lucruri, dintre care noi reținem că Mântuitorul Iisus Hristos este văzut ca fiul al lui Adam, iar Adam este văzut ca fiul al lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, Mântuitorul Hristos este văzut ca descendent dintr-o casă regală, casa lui David. Pentru că Dumnezeu a avut un plan cu poporul evreu, începând de la Avraam, care ați auzit că s-a citit aici în Apostol, Avraam care a fost model de credință, cel care a urmat pe Dumnezeu în toate, l-a ascultat în tot ceea ce i-a transmis. Iar plecând de aici, modelul credinței lui Avraam este propus de Sfântul Apostol Pavel contemporanilor săi și nouă. Pentru că cel care urmează ceea ce Dumnezeu îi transmite, devine într-un fel cel care se aseamănă lui Dumnezeu. Iar Mântuitorul Hristos a venit tocmai pentru aceasta. Pentru a arăta că El este Fiul lui Dumnezeu și pentru a ne spune că noi devenim fiii lui Dumnezeu dacă ne asemănăm cu El. E poate o afirmație foarte îndrăzneață, dar este reală și realistă. Noi nu suntem destinați Pământului, ci suntem destinați Cerului. Și asta prin Hristos care biruie materia, nu rămâne captiv materiei, ci transfigurează materia și o întoarce la starea originală de nestricăciune. Deci, practic, vedem în acest text care pare de neînțeles că el ne edifică cu privire la istoricitatea Mântuitorului Iisus Hristos și textul a fost rânduit să fie pus cu o duminică înainte de Crăciun sau duminica dinainte nașterii Domnului pentru a edifica, pentru a convinge pe toată lumea că evenimentul este nu numai pentru anumite persoane. Deci Hristos nu vine în lume pentru anumite persoane. El vine pentru toți urmașii lui Adam. Pentru toți cei care moștenesc natura umană, pentru toată lumea, aduce bucurie la întreg cosmosul. În acest eveniment sunt cuprinși îngerii, oamenii simpli sau păstorii, oamenii învățați sau magii, necuvântătoarele, pentru că atunci când se istorisește acolo cum s-au petrecut lucrurile, și o să vedem în ziua de Crăciun, acolo se vede că practic întreaga creație a lui Dumnezeu este cumva solidară cu Dumnezeu, care din slavă se face rob. Pentru că apoi, în calitate de rob, să preia robia și să o înalți înapoi la împărăție. Dar față de Matei, care vrea să arate evreilor și nouă că Mântuitorul are natură umană de plină, și textul acesta se citește la nașterea Domnului sau la Crăciun, Ioan, care oferă o altă versiune, mult mai profundă, mai mistică a Evangheliei sau vieții lui Iisus, are un text în care, cu care își începe Evanghelia, nu cu genealogia fizică a Mântuitorului, umană, ci cu originea lui dumnezeiască. Adică, într-un fel, credem că Ioan, văzând cât de mult au insistat ceilalți trei evangheliști pe dimensiunea umană a personalității lui Hristos, el vine și spune că el nu este numai simplu uman. Și își începe Evanghelia așa. La început a fost cuvântul. Și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin trânsul s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Deci Sfântul Ioan are acest început de Evanghelie arătând identitatea dumnezeiască a lui Hristos, și Evanghelia aceasta se citește la Paști. Ceea ce face ca pentru noi, creștinii ortodoxi cel puțin, principală sărbătoare să fie Paștile, în jurul căruia se brodează întregul an liturgic și toate sărbătorile în funcție de Paști. Pentru că de Crăciun se pune începutul mântuirii, iar prin înviere de Paști se dă definiția mântuirii și sensul existenței și sensul venirii Mântuitorului și expandarea, dacă vreți, sau prelungirea acestui rod al activității Mântuitorului și învierii către fiecare persoană în parte și către întreg universul. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos este prezentat și ca Logos, și ca om, sau și Dumnezeu și om, și de aceea Sfântul Apostol Ioan, deci îl prezintă mai întâi ca cel care este Dumnezeu și vine cu origine din Dumnezeu, și el este cel care dăinuie în veci. Pentru că în Apocalipsă avea să vorbească despre Hristos, care nu mai este identificabil pe pământ, ci este și în cer și pe pământ, este pe tron, este mielul lui Dumnezeu și este cel care vine din nou să evalueze ceea ce a făcut, ceea ce a dăruit, cum am folosit și cum am fructificat ceea ce ne-a adus El, jertfa mântuitoare. El nu mai vine atunci ca rob, vine ca judecător, ca stăpân. Deși putem să-L vedem ca pe mielul lui Dumnezeu, de data aceasta imaginea Lui nu mai este aceea a robului. Ce avem de învățat din Sfânta Evanghelie? Aș spune, în primul rând, pe lângă toate celelalte pe care le-am spus, că este foarte important să înțelegem că Hristos nu aparține unei rase umane, deși El a fost evreu, prin definiție. Deci a fost din neamul ales. A fost din casa lui David. El este prezentat de către Dumnezeu lumii întregi, rasei umane întregi pentru care vine. De aceea, în genealogia aceasta, sau între numele respective, probabil că nu le știți, nici teologii nu le știu pe toate, sunt prezentați diferite categorii, prezentate diferite categorii de oameni. Sunt prezentați patriarhi, de exemplu, sau oameni aleși ai Vechiului Testament, apoi sunt prezentați regi, cum ar fi David, Solomon, Roboam, Ezechia și alții, apoi sunt prezentate niște femei care nu au fost chiar bune. Pentru că, dacă o să citiți în Vechiul Testament, o să vedeți că fiecare avea câte o meteahnă. Sunt patru femei, Tamar și Rahab, cananiene. Rahab era cunoscută ca fiind o femeie de moravuri ușoare. Apoi Rut, care era moabiteancă, care s-a născut, mai avea să fie sănească Boaz. Și Batsheba, cea pe care David a luat-o, de la soțul ei, Urie, heteul, și pe el l-a trimis în luptă, unde știa că va fi ucis. Și a luat-o și din ea avea să se nască Solomon. Dar ea nu era evreică, era hitită. Deci aceste neamuri, aceste cananiții, moabiții, hitiții, fenicienii, erau pe malul mării Mediterane și erau de aceea numiți și popoarele mării, sau populațiile mării. Inserția aceasta de neamuri străine, pentru care evreii aveau mare dispreț, în genealogia Mântuitorului, ne arată că El n-a făcut distinție de rasă și nu face distinție de rasă. Deci acesta este un prim lucru pe care trebuie să-l învățăm. Și de aceea nu putem, nu avem cum să fim de acord cu cei care consideră că dacă ești creștin, trebuie să fii numai aparținător unui neam. Iar dacă ești musulman, trebuie să fii arab prin definiție. Și nici invers. Un al doilea lucru pe care Sfânta Evanghelie îl transmite este că prin întrupare Hristos împlinește tot ceea ce s-a spus prin proroci. Ce erau prorocii? Erau niște persoane iluminate de Duhul Sfânt care adeseori prevesteau, spuneau dinainte lucruri care aveau să se întâmple. Dar de ce le spuneau? Le spuneau ca să avertizeze oamenii că dacă nu se schimbă, dacă nu operează o schimbare în viața lor, s-ar putea să întâmpine, să dea pedeapsa lui Dumnezeu pe care să o suporte. Adeseori, profeții aceștia nu se adresau numai poporului, se adresau și elitei. De multe ori, profeții, de exemplu, puteau să critique anumite situații sociale, luxul, corupția și așa mai departe. Deci ei nu erau numai niște prevestitori sau vizionari, erau și niște oameni care încercau să aplice în viața concretă planul concret al lui Dumnezeu. Pentru că pentru evrei, să știți că Dumnezeu, ca și pentru africani de altfel și alte culturi, Dumnezeu nu este un concept. Teologia occidentală l-a făcut conceptul de Dumnezeu. Dar pentru semiți și pentru africani în general, și prin consecință pentru noi, pentru că noi suntem iudeo-creștini undeva prin credință la origine, Hristos și Dumnezeu în general este o realitate incontestabilă, nu este un concept. Nu se poate vorbi despre Dumnezeu fără a te implica emoțional, așa cum facem noi uneori. Și profeții aceștia, deci, nu vorbeau de la ei. Ei vorbeau inspirați fiind sau purtați fiind de Duhul Sfânt. Și faptul că Mântuitorul a fost vestit de Isaia, de Daniel, de Mihea și de alți profeți, au făcut ca ceea ce a spus Duhul Sfânt prin ei să devină obiectivare prin prezența Duhului Sfânt în Sfânta Fecioară. Deci Duhul Sfânt, practic, este firul roșu care trece prin istoria poporului iudeu și face posibilă întruparea Mântuitorului, purificând-o sau curățind-o pe Sfânta Fecioară, prin sălășluirea în ea, prin vestirea de către înger a nașterii Domnului și devenind prin aceasta, împlinind prin aceasta planul lui Dumnezeu. Deci, un alt lucru pe care trebuie să-l reținem este acela că Hristos, la modul cum vine în lume, este modelul modestiei și a smereniei absolute, care nu se lasă corupt de natura umană. El vine într-o natură umană coruptă, stricăcioasă, dar, cum spuneam la început, nu devine captiv acestei materii corupte și stricăcioase, ci în permanență, cu vreme și fără vreme, caută să o ridice. O ridică și arată modelul de viețuire umană, nu numai dumnezeiască. Ne e foarte ușor să spunem, dacă era și Dumnezeu, bineînțeles că făcea o grămadă de lucruri. Nu. El făcea lucrurile și cu putere dumnezeiască, dar în foarte multe cazuri se manifestă ca un om adevărat și un model foarte bun pentru fiecare. Deci nu ne cere nimeni să înviem morți, nu ne cere nimeni să alungăm duhurile. Dar oare nu putem să tratăm pe toată lumea cu pace, cu liniște, cu înțelegere? Oare nu putem să punem pe Dumnezeu deasupra lucrurilor materiale? Oare nu putem să propovăduim cuvântul așa cum a făcut-o el? Deci toate acestea erau făcute ca om. Deci este un model uman care poate să fie urmat. A respins ispitirea. Noi n-am putea să o respingem dacă am vrea. Da? Și prin tot ceea ce a făcut, practic, el nu rămâne, nu abdică de la principiile lui. De multe ori noi suntem prea tentați, prea ispitiți să abdicăm de la principii, deși știm că nu facem bine, facem răul. Deși știm că facem un păcat, continuăm să-l facem și atunci ne spune Sfântul Apostol Pavel că e cu atât mai condamnabil. Și în Sfânta Scriptură, în Evanghelie, se spune că cel care, sluga care știe multe, știe ce se întâmplă, mult se va bate. Pentru că știu despre ce este vorba. Una este să nu știi și alta este să știi și să continui să săvârșești. Aș mai vrea să reținem faptul că evenimentul nașterii Mântuitorului este cumva luminat de minune. Dar dacă este să facem legătura dintre Adam cel nou, care este Hristos, și Adam cel vechi, cel istoric, făcut de Dumnezeu, n-ar trebui ca nașterea Mântuitorului să ni se pare de neacceptat. Pentru că dacă ni se pare de neacceptat că Hristos se naște din fecioară fără tată, așa cum se naște din tată mai înainte de veci, fără mamă, atunci n-am putea să acceptăm nici că Dumnezeu l-a făcut pe Adam. Și atunci ar trebui să punem totul pe baza hazardului și atunci totul n-ar mai avea niciun sens. Totul ar fi simplă întâmplare. Ori ați construi viața pe întâmplare, cred că este asemănător cu ce spune Hristos, cu cel care își construiește casa pe nisip, la marginea mării. Și vin vânturile, și vin valurile, și risipesc casa aceea. Dacă nu ai ca fundament faptul că Dumnezeu este creatorul, este ceasornicarul care creează și care face ca tot acest sistem, universul și fiecare persoană care este un alt univers în miniatură, microcosmos, să funcționeze așa cum l-a vrut și cum poartă de grijă creatorul. În această perioadă noi oferim daruri și mă uitam la știri, la un canal de televiziune, la Trinitas, pot să-i dau și numele, că nu e reclamă voalată, la postul de televiziune al Patriarhiei Române, există în anumite emisiuni, se numește burtieră în limbajul tehnicist, adică scrisul de acolo de jos, care explică cine este persoana sau despre ce este vorba, ce emisiune este. Acolo îmi spunea cineva că apare, eu n-am văzut personal, trebuie să mărturisesc, apare un text care spune Crăciunul reprezintă nașterea lui Hristos. Surpriza pe care am avut-o cu ani în urmă, atunci când eram plecat din țară, când am citit o statistică în Anglia unde se spunea că peste 50% dintre oameni nu știu ce e Crăciunul. Ce sărbătorim de Crăciun? Adică toată lumea știa că trebuie să dăm daruri, să facem pomul de Crăciun, să avem târgul de Crăciun și așa mai departe. Din media a reieșit că românii știu ce e Crăciunul. Se taie porc. Și în multe, dureros de multe materiale, s-a văzut că nu se știe exact ce este Crăciunul. Și mă gândesc că ăsta este motivul pentru care cei de la televiziune au scris acolo să se înțeleagă că principala motivație pentru care noi sărbătorim Crăciunul este nașterea lui Dumnezeu din fecioară ca om pentru mântuirea lumii. Și tot la fel, ca să fim și mai pragmatici, zilele trecute o asistentă medicală mi-a trimis un mesaj în care mă întreba: de ce tăiem porcul de Crăciun? Tot este astăzi Ignatul, nu? Este Sfântul Ignatie Teoforul, pe 20. Și spunea că un doctor a întrebat-o de ce se taie de Crăciun să sacrifică porcul și n-a știut ce să răspundă. Și mă gândeam că poate chiar dacă sună vulgar ca într-o predică să spun despre asta, poate că ar fi bine să reținem. Că nu este nicio legătură între sacrificiul animalului și Crăciun. Dimpotrivă, porcul a fost văzut întotdeauna ca un animal inferior, ca un animal necurat, comparativ cu mielul. Mielul este simbolul jertfei și Hristos este văzut ca miel. Dar niciodată, nici Hristos, nici îngerii n-au fost reprezentați prin imaginea porcului. Pentru că în tradiția iudaică nu se consuma și mai mult decât atât, unii spun că chiar modul, comportamentul, haideți să spun, caracterul acestui animal arată că este în contradicție cu principiile creștine. Respectiv, atunci când îi se dă de mâncare, mănâncă fără sal, este o ființă fără niciun fel de rațiune, de limită, iar atunci când nu îi se dă, face o gălăgie infernală, rupe și face tot ceea ce îi dictează instinctul. Și de aceea nicio operă literară acest animal nu arată și nu apare ca o ființă vrednică de cinstire. Sau cu care să fie cineva mândru că a fost asemănat. Deci, sacrificiul animalului vine din tradiția veche romană și greacă. În perioada respectivă, acum când avem sărbătorile de iarnă, erau saturnaliile, erau vechile sărbători păgâne. Și atunci se făceau sacrificii de animale. Și între animale era și acesta. Deci s-a păstrat această tradiție și i s-a dat o conotație religioasă în mod negativ. Pentru că din experiența mea din copilărie, nu se face sacrificiu animalului în timpul postului. Imaginea cu Ignatul nu este nicio legătură între Sfântul Ignatie, care a fost dus și oferit la fiare în Roma, în stadion, ca să fie mâncat, pur și simplu, era pedepsit că era creștin, și sacrificiul animalului. Deci, faptul că se face sacrificiul de Ignat, că unii oameni și au libertatea de a face așa numită pomana porcului, iar o chestie care nu are nicio treabă cu cultura română, sunt greșite, sunt preluate din alte tradiții și asimilate în creștinism. Deci, în mod normal, perioada aceasta trebuie să fie marcată de post, de împărtășire și de pregătire. Și în copilăria mea, nu știu, dumneavoastră, în alte părți cum o fi fost, am făcut studiile Sina Ardeal și acolo Ignatul este foarte bine impregnat, dar aici, în Moldova, unde am crescut, nu se sacrifica animalul în timpul postului. Mâncarea de Crăciun era în mod deosebit, sau în ajun de Crăciun, era turta cu julfă sau cu nucă, care reprezintă scutecelele Domnului și care sunt dulci și care ne duc cu gândul la nașterea Mântuitorului, la puritate. Iar dacă se făcea sacrificiul, se făcea între Crăciun și Anul Nou, în general înainte, undeva după Anul Nou de Bobotează, pentru că era necesitate de existență familială. Se sacrifica, se procesa și pe tot anul aveam respectiva carne pentru a hrăni familia. Deci era o necesitate de existență. Și al doilea lucru, al doilea motiv, era și faptul că din acest moment înainte oamenii nu prea mai aveau cu ce să se hrănească. Și atunci era firesc să fie pregătit, să fie sacrificat și până la ieșirea din primăvară să consume mai puține cereale și mai puține furaje. Deci asta este cu tradiția aceasta. Faptul că noi legăm Crăciunul de sacrificare, de sacrificarea acestui animal, nu are rădăcini și nici justificare creștină. Și trebuie să învățăm și să reținem lucrul acesta. Prin mass media se fac legături foarte ușor și se spun că sunt tradiții neaușe românești. Nu e tradiție neaușe românească. Dimpotrivă. Și aș vrea să mă opresc aici, arătând sau reținând totuși și un alt lucru important, de extrem de important, este pregătirea pentru împărtășire și împărtășirea. Bucuria Crăciunului este cu atât mai mare cu cât pregătindu-ne ne-am împărtășit și ne-am pregătit, ne-am spălat veșmântul sufletesc pentru a-L primi pe Hristos în ieslea, în giulgiul simbolic sau ieslea din Betleem, purificat să devenim noi iesle și peșteră curată și primitoare, plină de lumină. În întunericul umanității vine punctul de lumină care este Hristos. Și atunci, de aceea, Biserica a rânduit ca în această perioadă oamenii să trebuiască să se împărtășească, să se spovedească și să se împărtășească. Pentru că împărtășirea este cea mai mare și cea mai incontestabilă confirmare a realității credinței. Împărtășirea ne arată că nu suntem doar impresionați de ce face Dumnezeu. Împărtășirea ne arată că știm că sărbătoarea Crăciunului înseamnă nașterea lui Hristos în timp și nașterea lui Hristos în sufletul nostru. Împărtășirea arată că noi nu rămânem la conceptul de Dumnezeu, ci că primim pe Dumnezeu ființă vie în interiorul nostru și prin aceasta ne face veșnici sau ne face să viem și noi, dar nu numai pentru această viață, ci sădește și răsădește și răsădește sămânța eternității în fiecare dintre noi. Gândind așa, bucuria Crăciunului nu se va mai reduce numai la ceea ce punem pe masă, umplem masa, cum spune presa, bucate și nu știu ce, sunt bune, sunt la locul lor, pot să fie, dar nu se substituie adevăratul înțeles al învățăturii. Foarte ușor, deci foarte ușor. La englez nu știu cât a durat până au ajuns să nu mai știe ce e Crăciunul. Dar la noi e îngrijorător că în 20 de ani nu se mai știe de ce sărbătorim unele lucruri și ce legătură au acestea cu evenimentul istoric și cu persoana Mântuitorului și Iisus Hristos al lui Dumnezeu Tatăl. De aceea, ne spune Sfântul Apostol Pavel, și cu asta închei, ne spune Sfântul Apostol Pavel că toată lumea trebuie să se împărtășească. În Epistola 1 către Corinteni spune următorul lucru, vorbește despre modul în care stăm în biserică. Citiți-l, capitolul 11, Epistola 1 către Corinteni, dar eu m-am oprit doar la problema împărtășirii, pentru că e important. Cei care au fost opriți de la împărtășanie, mai sunt preoți care au opriți de la împărtășanie, să nu dispere. Vine timpul. Dacă perseverează, vor primi împărtășania. Vor primi acces. Deci, e doar o chestiune didactică. E doar temporară. Și nu trebuie luată ca pe o pedeapsă, ci ca pe un fel de medicament, de amânare, pentru ca să simți că, într-adevăr, te-ai apropiat ca de trupul și sângele Domnului, nu ca de pe o, spunea cineva, vulgar, de o ciorbiță. Împărtășania este trupul și sângele Domnului. Și iată ce spune Sfântul Apostol Pavel privind la aceasta. Oricine va mânca pâinea aceasta și oricine va bea paharul acesta cu nevrednicie, devine vinovat față de trupul Domnului. Și apoi spune să se cerceteze însă omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Deci nu să fugă de pâine și de pahar cu gândul că e nevrednic, ci să se facă vrednic și așa să mănânce. Deci cineva a înțeles greșit acest text și a spus, dacă nu sunt vrednic, nici nu mă mai duc să mă spovedesc. Dacă nu spovedesc, nici nu mă mai împărtășesc. El spunea, așa să mănânce și să bea, să se pregătească, să se cerceteze, adică să se evalueze, că cel care mănâncă și bea cu nevrednicie, își mănâncă o sândă și își bea o sândă nesocotind trupul Domnului. Căci dacă ne-am fi judecat pe noi înșine, spune el, adică dacă ne-am fi evaluat la timp, noi înșine nu am fi judecați. Deci preotul, dacă oprește de la împărtășire, să știți că nu oprește cu satisfacție, ci cu durere, pentru că cineva este privat de viața veșnică, chiar și temporar. Deci, de aceea, Sfântul Pavel îndeamnă ca înainte de a te opri preotul, să ai grijă să nu faci cele care devin opritoare. Și, în felul acesta, și dacă ne-am fi judecat pe noi înșine, nu am mai fi judecați. Dar fiind judecați de Domnul, suntem pedepsiți. Ca să nu fim osândiți împreună cu lumea. De aceea, frații mei, când vă adunați și când vreți să vă împărtășiți, așteptați-vă unii pe alții. Sau, cu alte cuvinte, îndemnați-vă unii pe alții. Dați prioritate unii altora. La împărtășire nu se vine dând din coate, ci se vine îndemnând și pe alții. Și cu cât sunt mai puțini, cu atât, cum spuneam, este mai greu și mai dureros. Nu atât pentru preot. Și el are suferința lui când vede că oamenii nu se împărtășesc. Dar e atât de dureros pentru un Hristos care e în stare de ofertă în permanență, care se oferă în permanență și nu se apropie nimeni de el. Nimic nu poate fi mai grav decât atât. Așa încât să punem lucrurile în ordine așa cum trebuie, în primul rând să fim pregătiți pentru primirea Mântuitorului Iisus Hristos în Betleemul sufletului nostru și apoi cu înțelepciune, cu cumpătare să vedem și de toate celelalte. Amin.